الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. ہن روزے دے احکام تو بعد ہن دوسرے احکام دتے جا رہے نے، اور سب تو پہلا انہاں تو حکم جڑا دتا جا رہا وہ ہے اللہ دی راہ وچ جنگ کرن دا، کہ بیت اللہ جڑا ہے وہ مشرکین دے قبضے چ، مسلماناں نوں آکھیا کہ اُدے واسطے لڑو، کیوں وہ مشرکین مکہ ہے جن نے تہانوں اتھوں کڈیا اور تہاڈے نال جڑا ہے زیادتی کیتی ہے، تے ہن انہاں دی طرف رخ کرو اور انہاں نے قتال کر کے بیت اللہ نوں جڑا ہے اس کام واسطے آزاد کراؤ جس کام لئے اللہ تعالیٰ نے انہوں بنایا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کے تے صرف 6 مہینے لائے جنہوں نے 3 کام کیتے، اور ادو بعد رخ جڑا ہے وہ قریش دی طرف کر لیا، مکے والے دی طرف کر لیا. پہلا کام یہ کیتا کہ مسجد نبی تعمیر کیتی، ہیڈ کوارٹر بن گیا. دوسرا ایک کام کیتا کہ جن مہاجر آئے سن انہوں نے انصار دا پرا بنا دیتا، انہوں نے اس معاشرے دا فرد بنا دیتا، کیوں اس طرح لوکاں نوں علیحدہ رکھ کے انہوں نے بندوبست کرنا بڑا اوکھا سی، تے جڑا بھائی چارہ جڑا ہے پیدا کر دیتا. اور تیسرا کام کیتا کہ اتھے یہود دے 3 قبیلے آباد سن، انہوں دے نال معاہدہ کیتا کہ اگر مدینے تے حملہ ہوئے گا تے اسی رل کے مقابلہ کریں گے. یہ 3 کام کیتے نے. ادو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجنے شروع کر دیتے، قریش دا جڑا تجارتی شاہراہ سی او دیتے، تاکہ پتہ لگ جائے انہاں نوں کہ اسی دوڑ کے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالی سانو ایک بیس دیتا ہے، تو ہن اسی اللہ تعالی دے گھر نوں آزاد کران لئی اور اللہ تعالی دے دین غالب کرن لئی ادھر ہی دا رخ کران گے اور تہاڈے نال ہی جنگا کران گے اور تہانوں سر نگوں کر کے تہاڈا دین ختم کر کے تے اللہ دا دین نافذ کراں گے. فرمایا یسالونک عن الحلہ، کہ تہاڈے کولوں پچھدے نے اے چند دے بارے چ، اے وعدہ کٹدا کیوں ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دو اے ذریعہ ہے لوکاں لئی وقت دا، ایک کیلنڈر دا ذریعہ ہے، کیلنڈر بن جائے دے تو، اور اے حج دے واسطے ہے. ولیس البر بانتاۃ البیوت من ظہورہا، اور دیکھو یہ نیکی نہیں کہ تسی اپنے گھروں نوں آیا کرو پچھواڑے تھانی. اور جدوں حج دے واسطے نکل پیندے سن تے اگر کوئی ضرورت پیندی سی پھر گھران دی تے پھر دروازے تھانی نہیں سن وڑ دے اندے، ایک واری جڑا ایتھوں نکل گئے ہاں تے اس کر کے دوبارہ ایتھوں نہیں داخل نہیں ہونا، پھر پچھواڑے ہوندی آوندے سی. فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. بینتا تل بویوتا میں ظہور ہے کہ تسی گھران دے وچ داخل ہو پچھواڑے تھانی. بلا کن البرا من اتقا، بلکہ نیکی تے او دی ہے جدے اندر تقوی پیدا ہوئے. اور یہ ہے جڑا آیا بر دے وچ دسیا سی کہ جنہاں اندر اے خوبیاں نے او متقی نے. بات البیوتا من ابوابہا، اگر ضرورت پے پھر آن دی تے اپنے گھراں نوں آیا کرو انہاں دے دروازیاں تھانی. واتقوا اللہ، اصل معاملہ ہے اللہ دا تقوی اختیار کرو، اللہ دی نافرمانی چھڑ دیو. لعلکم تفلحون، تاکہ تسی مراد پالو تے کامیابی حاصل کرو. کامیابی انہاں چیزاں چ نہیں کہ کتھوں دی آنا تے کتھوں دی نہیں، کامیابی اللہ تعالی دی نافرمانی تو بچن وچ، اللہ تعالی دی فرما برداری دے وچ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور جنگ کرو اللہ دی راہ وچ انہاں لوکاں نال جڑے تہاڈے تے نال لڑدے نے. بلا تعتدوا، لیکن جنگ وچ بھی زیادتی نہ کرو. یہ ہے جڑا قرآن مجید نے اصول دیتا ہے کہ جنگ اگرچہ ایسی چیز ہوندی ہے کہ اس میں کون دیکھ گیا ہے کہ کی ہے، لیکن وہ دیکھ بھی فرمایا کہ کسی تے زیادتی نہیں کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی زیادتی کرن والے تو بالکل پسند نہیں کردا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہاں نوں قتل کرو جتھے وی انہاں نوں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، کڈو انہاں نوں اوتھوں جتھوں انہاں نے تانوں کڈیا. والفطرہ تو اشد من القتل، کیونکہ فطرہ جیڑا ہے تے قتل تو بھی زیادہ پیڑا ہے. فطرہ کہندے نے کسے نوں اودے دین تے عمل کرن تو روکنا. اے سی جیڑا قریشاں نے مکہ جیڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوں تے انہاں دے صحابہ نوں اتھوں روک دے سن کہ اللہ تعالیٰ دے دین تے عمل نہ کرو. تو فرمایا اے جیڑا انہاں نے روش اختیار کیتی سی اے تے کسے نوں قتل کرن تو بھی پیڑی ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور دیکھو انہاں نے جنگ نہ کریا جے مسجد حرام دے کول اودے وچ. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ تہاڈے اتے حملہ نہ کر دین، تہاڈے نہ جنگ نہ کرن اودے وچ. یہ ہے وہ مسجد حرام دی حرمت جیڑی ہے انہوں رکھو. لیکن اگر وہ زیادتی کر دینے، وہ حملہ کر دینے نے، تو پھر تینوں بھی اجازت ہے کہ انہوں نے جنگ کرو. فین قاتلوکم فقتلوہم، اور اگر تہاڈے نہ جنگ کرن تو قتل کرو انہوں. کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافران دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جڑا کافران مٹاندا ہے تو انہوں سزا دیندا ہے. فین انتہو، پھر اگر یہ باہر آ جان لوکاں نوں دین تو روکن تو اور تہاڈی مخالفت تو، فین اللہ غفور الرحیم، تے اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرن والا ہے. اللہ تعالیٰ سارے پہلیاں غلطیاں نوں بھی بخش دے گا تے انہاں تے رحم کرے گا اگر توبہ کر لیں. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، تے انہاں دے نال جنگ جاری رکھو. حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ جیڑا ختم ہو جائے، فساد ختم مک جائے، یعنی لوکاں نوں دین تے عمل کرن تو روکن تو باز آ جان اور یہ مخالفت چھڑ دیں. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے دا سارا دین اللہ لی ہو جائے، پورا نظام زندگی وچ اللہ دی فرما برداری کرنی ممکن ہو جائے، اللہ دی فرما برداری طرح کے زندگی گزارنی ہر ایک شخص واسطے جیڑا ہے آسان ہو جائے. ادو تائیں انہاں نے جنگ رکھو. یہ ہے معاملہ ہے، ہوندا ہے کہ جدوں تائیں پہلا نظام ختم نہ ہوئے دوسرا نظام آ نہیں سکتا. اس کر کے اس نظام نو ہٹان واسطے پھر قتال کرنا پیندا ہے، کیونکہ اس نظام دے نال لوکاں دے مفادات ہوندے نے، لوکاں دی حیثیتاں بنیاں ہوندیاں نے جیڑیاں کہ آڑے آندیاں نے، جیڑیاں روک دا ذریعہ بندیاں. جس کر کے حکم دیتا جا رہا ہے کہ وہ فطرہ فروغ کرن لئی، لو رکاوٹ فروغ کرن لئی انہاں دے نال جنگ رکھو، جاری رکھو، یوں تاکہ اے اپنے دین نو چھڑ کے تے اللہ دے دین نو قبول نہ کر لین، اور اللہ دا دین جیڑا ہے وہی غالب نہ ہو جائے، وہی ساریاں دے واسطے اتے عمل کرن دا ذریعہ نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ دے دین دے اتے عمل کرن دا ہر ایک دے واسطے جیڑا ہے وہ ممکن نہ ہو جائے. فین انتہو، پھر اگر یہ بعد آ جائیں مخالفت تو، فلا عدوانا الا علی الظالمین، تے پھر زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے اس دے کہ جیڑے ظالم ہوں، جیڑے ظلم کر رہے ہوں تے حدوں ود رہے ہوں. اشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والے مہینے نے بدلے حرمت والے مہینے دے. حرمت والے مہینے دی تسی بھی حرمت رکھو اگر وہ حرمت رکھ دے نے، لیکن اگر انہاں مہینے چ اگر وہ تیرنا جنگ کرن تے پھر تسی بھی انہاں نال جنگ کرو. بل حرمات و قصاص، اور یہ حرمتاں نے جیڑی ایک دوسرے دا بدلہ نے. فمن اعتدی علیکم، اگر کوئی تہاڈے تے زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تے تسی بھی اوتے پھر زیادتی کرو اونی جنی وہ زیادتی کرے. واتقوا اللہ، اور یہ سارے کام وچ اللہ دی نافرمانی تو بچو، اودا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ دی مدد انہاں دے نال ہوندی رہے جڑے اللہ دی نافرمانی تو بچن والے، جڑے اللہ دے فرما بردار ہوندے نے تے اللہ انہاں ہی دی مدد کردا ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور دیکھو اپنے مال بھی خرچ کرو اللہ کی راہ، کیونکہ جہاد دے واسطے قتال دے واسطے مال بھی لگدا تے جان بھی لگدا ہے، بلکہ مال پہلا ہوئے تے پھر ہی نکلیا جا سکدا ہے، جان دین دا تے بعد وچ معاملہ ہوندا ہے. اس کر کے اُدا بھی حکم نال دے دیتا کہ خرچ کرو اپنے مال اللہ دی راہ. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور دیکھو اپنے ہتھوں ہلاکت نہ لو، یہ مال جمع کرو گے اگر تقاضا اللہ دے دین چ خرچ کرنا پھر نہیں کردے تو گویا یہ مال جمع کرنے تے تہاڈے واسطے ہلاکت دا ذریعہ بن جائے. وَأَحْسِنُوا، اور دیکھو ہر کام وچ اخلاص اختیار کرو، احسان دی منزل تے رہ کے کام کرو، اور احسان دی منزل وہ ہے جتھے ریاکاری نہیں رہندی، انسان مخلص ہو جاندا ہے، جنوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان چ فرمایا کہ جدے وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتے انہاں انسانی شکل چاہ کے کہ اسلام کیے، ایمان کیے تے احسان کیے، تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ایمان کی ہوندا ہے تے اسلام کیا تے احسان کی ہے، تے احسان دی تشریف فرمائی انتا بد اللہ کانا کا ترا ہو، اس طرح اللہ دی بندگی کرو کہ گویا تسی انہوں دیکھ رہے ہو، تے جدو انسان کسے نو دیکھ رہا ہوئے تے پھر ریاکاری نہیں آندی، پھر اس سے ہی دے واسطے انسان عمل کردا ہے، فلم تک ان ترا ہو، اگر اس کیفیت نہ ہوئے فائن نہ ہو یراک، تے کم از کم انہ تے ہوئے کہ وہ تانو دیکھ رہا، یہ بھی انسان نو روک دیندا ہے کسی نافرمانی تو، اگر وہ دے سامنے ہوئے کہ کوئی منو روک دیکھ رہا ہے میں کسی دے سامنے ہاں، اور یہ ہے اس سے دنیا دے اتے بھی ساڈا تجربہ ہے کہ جدو وہ شخص جیڑا کوئی اختیار رکھدا ہوئے کسی نو پھڑن دا، کسی نو کسی جرم دے اتے ٹوکن دا، اگر وہ سامنے ہوئے تے انسان پھر نافرمانی نہیں کردا، اور اگر نہ ہوئے تے پھر انسان جیڑا ہے ادھا کوئی زیادہ پرواہ نہیں کردا، اسا ویکھیا ہے ساڈی ٹریفک دا معاملہ، اگر کتے جا رہے ہوئیے موٹر سائیکل تے اگے لال بتی آ جائے تے انسان ادھر اندر ویکھدا کوئی سپاہی تے نہیں کھڑا، اگر سپاہی سامنے کھڑا ہوئے تو اتھے بریکا لگ جاندی، لیکن اگر نہ ہوئے تے ویکھدا ہے تا لگا ہے تے گاں لے جاندا، حالانکہ پتا ہے کہ سپاہی جڑا کھڑا ہے دی کنی قیمت ہے، 10-15 روپیے دی مار ہے، لیکن او دا اتھے موجود ہونا بھی انسان نو روک دیندا، یہ ہے جڑا فرمایا جدو پتا ہوئے کوئی آدمی سامنے ہے جا پکڑ سکتا ہے تو پھر انسان نافرمانی نہیں کرتا، یہ فرمایا فین لم تکن ترا ہو، اگر یہ تے کیفیت تاری نہیں ہوندی کہ انہوں ویخ رہے ہو تو کم از کم یہ تے ہو فین نہ ہو یرا کہ وہ تہن ویخ رہا، وہ مالک دے تسی سامنے ہو، وہ تے عمل نو دیکھ رہا ہے اور وہ دے سامنے تسا پیش ہونا ہے اور اختیار رکھدہ تینو پھڑن دا، تو فرمایا وہ احسنو، اور دیکھو احسان دی روش تے رہ کے زندگی گزارو، اللہ ہی دے واسطے ہر چیز کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالی جیڑا وہ احسان کرن والیاں نو دوست رکھدا ہے، انہاں نو پسند کردا ہے، واتم الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کریا کرو حج تے عمرہ اللہ ہی لئی، فین احسرتم فمست اسرا من الہدی، اگر تینو روک دیتا جائے کسی جگہ تے تے جو بھی تہاڈے کول ہوئے قربانی دا جانور انہوں جیڑا ہے اتھے ہی قربان کر دیو، بلا تہلکو رؤوسکم، اور دیکھو اپنے سر نہ منڈوایا کرو حتی یبلغ الہدی محلہ، جدوں تک کہ قربانی جیڑی اپنی جگہ تے نہ پہنچ جائے، مطلب یہ کہ وہ جا کے قربانی کر کے تے پھر اپنے سر منڈواؤ، لیکن اگر کتے روک دیتا جائے تے پھر وہی جگہ ہے قربانی کرن دی، پھر اتھے قربانی کر کے اپنے سر منڈوا لو، فمن کان منکم مریضا او بہی عزم میں راسے ہی، اگر کسی شخص جڑا ہے وہ بیمار ہو جائے یا وہ سر وچ کوئی تکلیف ہو جائے، ففدیتم من صیامن، تے اگر انہوں مال بال منڈوانے پین تے پھر انہوں او دا کفارہ دینا چاہیے روزیاں دی صورت، اور صدقتن یا خیرات، اور نسکن یا قربانی، فائدہ امن تم، پھر جدو تسی امن دی حالت وچ ہو، فمن تمتا بے عمرت ال الحج، تے جیڑا بھی فائدہ اٹھاوے عمرے دا حج دے نال، فمست اسرا من الہدیے، تے انہوں ضرور قربانی کرنی چاہیے جنی بھی قربانی ہو کر سکتا ہو، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اور جنہوں طاقت نہ ہوئے تو 3 دن روزے رکھے حج دے دوران، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے ادو رکھے جدوں کہ وہ واپس لوٹے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے نے جیڑا اس قربانی دا بدلے، ذلک المن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ وہ واسطے کہ جہے گھر والے جہے نے وہ مسجد حرام دے وچ نہیں وسدے، اتے اس حدود دے وچ جیڑا ہے وہ نہیں رہندے، وتقوا اللہ، راو اللہ دا تقوی اختیار کرو، والمو، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی دی پکڑ بڑی سخت ہے، جیڑا شخص بھی وہ دے حکماں نو جان دیا ہویا وہ دے حکم توڑدا ہے، اللہ تعالی دی فرما برداری نہیں کرتا، انہوں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی اتھے اگر مہلت دے رہا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ انہوں پوچھے گا نہیں یا انہوں سزا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ دی پکڑ بڑی سخت ہے، جدوں پکڑتا ہے تے پھر وہ پوری سزا دیتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج جڑا ہے وہ مقرر مہینے چ وقت جڑا معین ہے. فمن فرض فیہن الحج، تے جے واسطے بھی انہاں مہینوں میں حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تے انہوں چاہیے یہ حج دے دوران نہ ہی اپنی عورت نال تعلق قائم کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تسی کوئی پلائی دا کم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں جاندا ہے، تہنوں وہ اجر دے گا، وہ پورا پورا بدلہ دے گا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور دیکھو جدوں بھی حج اور عمرے لی جایا کرو تے راہ دا خرچ لے کے جایا کرو، اور راہ دا خرچ جیڑا ہے وہ سب تو بہتر ہو ہے کہ جہدے چ انسان سوال کرن تو بچ جائے، دوسرے دے دستے نگر نہ بنے. وتقون یا اولی الالباب، او اللہ دا تقوی اختیار کرو، او میرے کولوں درجو اے عقل والیو، تو اللہ تعالیٰ دے حکم جڑے انہاں تے عمل کرو اور اللہ دی نافرمانی تو بچ جاؤ. لیسا علیکم جناح من تبتغوا فضلا من ربکم، یہ تہاڈے تے کوئی گناہ نہیں اگر حج دے دوران تسی کوئی تجارت کر لو، اللہ دا فضل ٹونڈو. فیضا فض تم من عرفات، پھر جدو تسی لوٹو عرفات دے میدان، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تے اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ دی یاد کریا کرو مشعر حرام دے کول. وذکروہ کما ہداکم، اور او دی یاد کریا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تینوں ہدایت دیتی ہے، تو دے رسول نے طریقے دسے نے، جڑے طریقے نہ دسیا اسی طریقے دے نال اللہ دی یاد اتھے کرو، او دا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تسی جان دیو کہ اس تو پہلا تسی گمراہ سو، اور تیاڈا معاملہ سی کہ لوگ کہیں تے جاندے سن عرفات تائیں، تے تسی مقام عرفات تے بھی نہیں جاندے سو، منابے چی رہندے سو، یہ ساری چیزاں تسی آپے کڑیاں ہوئیاں سن. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تینوں انہاں چیزاں دے وچ بھی رہنمائی دے دیتی ہے جنہاں تسی گمراہی چ پئے ہوئے سو. سما فیض من ہے سو فاض الناس، پھر تسی بھی اتوں ہی پلٹیا کرو جتوں لوگ ہی پلٹتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو اپنے پہلے گناواں دی معافی منگو، پہلی کوتاہیاں دے اتے اللہ کو استغفار کرو، تسی بھی عرفات دے وچوں ہو کے آیا کرو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرنے والا. فائدہ تم مناسک کم، پھر جدو تسی اپنے حج دے سارے پہلو پورے کر لو، فذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم، پھر یاد کریا کرو اللہ تعالیٰ نو جس طرح تسی اپنے پیو دادا نو یاد کردے ہوں سو. او اشد و ذکر آ جا، وہ بھی وڈ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو. عرباں دا یہ معاملہ سی کہ جدوں واپس آؤں سن عرفات تو اور طواف ودا کر لیندے سن، تے پھر منا دے میدان وچ اوتھے جڑا دن تین گزارتے سن، وہ اپنے اپنے قبیلے دے جڑا ہے وہ قصیدے پڑھتے ہوں سن، تے ایک دوسرے دی وڈیائی بیان کرتے ہوں سن. تے فرمایا جس طرح اپنے پیو دادے دی وڈیائی کرتے تھو، اتنے اللہ دی وڈیائی کرو، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو، بلکہ وہ دے تو ود کرو کہ کیونکہ اللہ دا حق زیادہ ہے. فمن الناس من ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن لوکاں وچوں کچھ ہو بھی نے جڑے اتھے جا کے بھی کہندے نے کہ اللہ سانو دنیا دے، دنیا دا مال عطا کر. وما لہ فی الاخرہ من خلاق، اور جان لو جو اتھے جا کے بھی دنیا منگی تے پھر آخرت وچ اوہدا حصہ نہیں رہندا، کیونکہ دنیا جڑی ہے کوئی منگن والی چیز نہیں. دنیا وچ اللہ تعالیٰ خود عطا کردا انساناں نوں، کیونکہ ابتلا دا سامان ہے. اتھے جا کے منگن والی آخرت دی کامیابی ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہ ہے، اصل وہ ہے اللہ تعالیٰ جیڑا چاہندا ہے کہ انسان جیڑے نے اتھے دی کامیابی نو حاصل کرن. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور انساناں وچوں وہ بھی نے جیڑے اتھے جا کے دعا کردے نے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ سانو دنیا وچ وہ دیں جیڑی ساڈے حق چ بہتر چیز ہے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور اے اللہ ساڈی آخرت بھی سوار دے. وقنا عذاب النار، اور اے اللہ سانو اتھے اگ دے عذاب تو بچا لے. یہ ہے جڑی دعا اتھے جا کے کرنی چاہی دیا کہ اللہ دنیا وچ وہی دے جڑا ساڈے حق چ بہتر ہوئے، کیونکہ صرف دنیا جڑی ہے اگر انسان نو مل جائے تو پھر بعض دفعہ وہ نو غافل کر دین دیئے، وہ دنیا دار بنا دین دیئے اور اللہ تعالیٰ تو دور لے جان دیئے. اس کر کے دنیا منگنی جڑی ہے وہ جائز نہیں، بلکہ اتھے جا کے منگے تو وہ دنیا منگے جڑی وہ دے حق چ بہتر ہوئے، اور اصل آخرت دی کامیابی ہے، اور اتھے دے اگ دے عذاب تو بچن دا اصل معاملہ ہے جدے واسطے اللہ کولوں دعاواں کرے. اولائک لہم نصیب مما کسبوا، اگر کوئی دعا کردا ہے اللہ کولوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تے اے او لوگ نے کہ جنہ واسطے فی حصہ ہے مما کسبو او جڑا انہاں نے کمایا گویا انہاں دی کمائی جڑی ہے پھر اللہ تعالی او دا اجر انہاں نو لازمی عطا کرے گا. واللہ سریع الحساب, اور جان لو اللہ تعالی بڑی جلدی حساب چکان والا ہے, اودے ہاں دیر نہیں ہے, وہ بڑی جلدی ہی تانوں اے دا اجر عطا کر دے گا. وذکر اللہ فی ایام معدودات, اور اے گنتی دے دن جڑے ان تین نہ چ اللہ دا ذکر کریا کرو. فمن تاجل فی یومین, پھر جڑا جلدی کر لے تے دو دن ہی اوتھے ٹھہرے, فلا اسمال ہے اودے تے بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخرا, اور جڑا زیادہ ٹھہرنا چاہے, فلا اسمال ہے اودے تے بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا, لیکن یہ سب کچھ ہونا چاہیے اللہ دے واسطے, اللہ دی فرما برداری دے وچ نفسانی خواہشاں وچ نہیں ہونا چاہیے. وتقوا اللہ, اور اچھی طرح اللہ دا تقوی اختیار کرو, اللہ دی نافرمانی چھڑ دیو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اس چیز نو سامنے رکھا کرو کہ تسی اودی طرف اکٹھے کیتے جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں دے بارے تہاڈے کولوں پوچھنا ہے. مَمِن النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لوکاں وچوں کچھ بھی لوک ہوندے نے, اللہ دے رسول انہاں دیاں گلاں دنیا دے بارے بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے, کیوں ہر ویلے دنیا دے بارے سوچتے رہندے نے, اس کر کے وہ بڑی پلاننگ بناندے نے تے بڑی وہ اندر چیزاں جڑی سکیما لڑاندے نے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور اتوں جڑا قسما کھاندے نے اللہ تعالیٰ دیا, انہوں گواہ کھاندے کہ انہوں دے دل وچ بھی نیکی ہی ہے. وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ سب تو زیادہ چگڑالو ہوندے نے, لوکاں دے نال جھگڑدے نے. وَاللَّهُ صَافِي لَدِّ الْيُسْرِ فِيهَا, اور جدوں تہاڈے کولوں مڑ کے جاندے نے تے اگر انہوں نے اختیار مل جائے زمین وچ, لیسر فیہا, تو اتھے فساد کر دینے. ویہلک الحرث والنسل, اور وہ ہلاک کر دینے لوکاں نو بھی تے کھیتیاں نو بھی. واللہ لا یحب الفساد, وہ ڈنگر ٹور بھی جڑے انہوں نو بھی جڑا لٹ کے لے جاندے نے تے کھیتیاں جڑیاں پہ گئیاں انہوں نو بھی اجاڑ دیندے نے. تو واللہ لا یحب الفساد, حالانکہ اللہ تعالیٰ تے فساد نو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور انہاں لوکاں نوں جدوں کہا جاندا اللہ دا تقوی اختیار کرو, اللہ دی نافرمانی چھڑ دیو, اخذت العزت بالاسم, کہ انہاں نوں عزت جڑی ہے روک لیندی ہے, وہ وقار دے خلاف سمجھدے ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے اگے چکیے. یہ ہے جڑا گناہ انہاں نوں جڑا ہے, انہاں دا غرور نفس جڑا ہے انہوں گناہ دے اتے پھڑی رکھدا ہے. فحسبہ جہنم, تے اے لوگ نے جنہاں لئی جہنم کافی ہے, بلا بے سلم ہاد, اور بہت بری جگہ ہے رہن دی, وہ بہت ہی بری جگہ ہے جتھے انسان جڑا ہے وہ آباد ہوئے گا تے رہے گا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اور لوکاں وچ وہ بھی نے جڑے کہ اپنی جان جڑا ہے وہ دے کے تے اللہ دی مرضی خرید دے نے, اللہ دی رضا واسطے اپنی جاناں لاندے نے, اپنے آپ نو کھپاندے نے, اپنے آپ نفس نو بھیج دے نے اللہ دی رضا لئی. واللہ رؤوفم بالعباد, تو انہوں نے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندیاں تے, اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, اللہ تعالیٰ دی رضا لی اگر کر رہے تو اللہ انہوں نے بہت نوازے گا اور انہوں نے اس محنت کا سرا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والے ہو آؤ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اسلام وچ, پوری زندگی چ اللہ دی فرما برداری اختیار کرو, اللہ تعالیٰ دی فرما برداری نو ونڈو نا کہ کچھ وہ حکم منو تے کچھ نہ منو, نہیں پورے دے پورے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری دے وچ داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات شیطان, اور دیکھو شیطان دے قدماں تے نہ چلو, شیطان نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی ہے اور وہ اڑ گیا تے تسی بھی کسے اللہ تعالیٰ دے حکم دے اتے اڑے نہ رہو, وہ دی نافرمانی دے اتے اڑے نہ رہو, بلکہ اگر کوئی نافرمانی ہو جائے تے فوری اللہ کولوں معافی منگو اور اپنی پوری زندگی وہ اطاعت وچ دے دیو. انہ لکم عدو مبین, اور شیطان تے تہاڈا کھلا دشمن ہے, وہ دی پیروی نہ کرو. فَإِن ضَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر پھر بھی تسی فسل گئے ڈول گئے یہ دے بعد کے تہاڈے کول واضح حکم آ گئے نے, فَاعْلَمُوا, تو پھر اچھی طرح جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ زبردست بھی آ تے حکمت والا ہے, اور زبردست ہے پھڑ سکتا ہے تینوں عذاب دے گا, لیکن وہ دی حکمت ہے کہ تینوں مہلت دے رہا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الغمام والملائكه, تو کیا اس انتظار نے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دے سامنے آ جائے بدلوں دے وچ اور وہ فرشتے وقضی الامر, اور انہوں دا معاملہ چکا دیتا جائے کہ اس دل وچ پے ہوئے نے تے نہیں ماندے کہ اللہ تعالیٰ انہوں تے عذاب نازل کر دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا تو انہوں جان لینا چاہیے سارے معاملے وہی طرف سے لوٹن والے نے پھر بھی انہوں نے سامنے پیش ہونا ہے اس ویلے پھر حساب پھیلے گا اور اصل میں تو سزا آخر دی سزا ہے جہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے وہ انہوں نے سارے اس جرم نو جڑا ہے انہوں پورا کر دے گی انہوں نے اتنے مہلت جہی ہے یہ اگر اللہ نو ملی ہوئی ہے تو یہ کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ نو کیوں وہ دے قبضے چ نے اور وہ ہی طرف نہ پلٹ کے آنا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ ساری کسرا جہاں وہ آخر دی سزا دے وچ کٹ دے گا کیونکہ وہ دے ہی سامنے پیشی ہونی یہ ہے جڑا فرمایا جا رہا ہے کیا ہو اللہ تعالیٰ دے احکام دے اتنے پورے پورے عمل کرو اللہ تعالیٰ دی فرما برداری پوری زندگی چ اختیار کرو یہ تقاضا ہے اسلام دا اللہ تعالیٰ سانو اللہ تعالیٰ دے سارے حکمت عمل کرن دی دی فرما برداری کرن دی توفیق دے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.